Gotarvan enerji zayıp demir peamneli denge Amerika'ya lenkare radgeynim. Le Türkiye dehe rebendane sala hazarun nesluşe su yakan, piştî tekoşineka mezin rojnemevanan mafe qebatkariye ba awayeki fermî û hukukî bidest xistin. Ev yek jî di kanuna bingehîn da wek kanuna xala 212 hatiye pejrandin û piştî vî jî ev roj bûye roja rojnemevanên xebatkar. Ev roj her sal wek cejneke tê pîroz kirin. Sendika rojnemevanan ya Tirkiye TGS-ye li ser vê rojî daxuyînek da û got ev roj êdî roja xebatkarên rojnemevanan nîne, ev roj bûye roja têkoşîna rojnemevanan. Li Tirkiye herçiqas ev roj wek cejin bê diyarkirin jî lê di van demên dawî da li ser rojnemevanan gelek zextê mezin hene. Di vê rojê da TGS-ye li ser rojnemevanan raporek jî belav kir. Li gorî vê raporê tê diyarkirin ku heta niha 67 rojnemevan di zindanan dane. Li gorî raporê di sektora rojnemevaniyê da hejmara bêkaran jî du qat zêde bûye. Dîsa mafê rojnemevana di warê ewlekarî, tendurustî, rêxistinbûnî û azadbûnê da jî hatiye çewsandin. Em ê li ser vê rojê û rewşa rojnemevanên Tirkiyê bi rojnemevan Îhsan Kaçer ra gotûbêj bikin. Brez Kaçer hûn dikarin ji bo vê rojê çi bibêjin?
Cejna rojnemevana tê pîrozkirin eser dîrokê ev roja mafê rojnemevan e, yani bi rastî rojnemevan berxudan e, ev roja ku wan standiye, yani piştî berxudaneke hatiye standi. Îro merivle rojeva Tirkiye dihemne bi rastî ev pırnayı rojevi da, yani liser rojnemevana tesireke pırze de he, yani rojnemevan yani bi azadî ne nüçeyi kudinivisin, net karın biçine nüça da zeyde hemberi bi hükümeti vana du kare kuy pırze de li hemberi van çeyne biki kutu hemberi van te çeyke du rojnemevan nini angori nerina vana angori cem vana merve dibine prasti evaji rojnemevan li Türkiye iro buna du cüre da yani cürek dve em rojnemevani azadın yani ser bu kone cürek iheye ne bi hemberi hükümetiye bi hükümeti ra van ra revadı çeyke.
Brez Kaçer hun jî baş dizanın ku jibo ku ev maf bê bi dest xistin têkoşînek jî hatiye dayin. Îro çima li Tirkiye rojnemevan di vê rewşê dane?
Rastî erê, rast e. Wê demê jî tu zanî ku seba vê rojê qebûl bikin, rastî berxwedaneke mezin hatine dayin. Tu zanî sê roja rojname dernexistine, ew kes nedane xebatê, nedane karda çalakîke mezin jî rojnemevana daye, îro jî bitin. Ji bo çi yani erê qebûl kirine, ama ji bo mafê rojnemevana tu dibînî, yani anha 6-7 rojnemevan niha zindana danin. Ve meriv ku ew dibînî ku hukumeti dihirne hukumeti bişin dike ev kesana rojnamevan nînin, yani van kesar rojnamevan kabul nakin ku ev roja hatıra kabul kirin da birasti rojnamevan hamu veç sebe, yani derbari hukumeti da derbari kesi fermi da kesi fermin meriv luvan dihirne amna van hene rojnamevana kabul kirin hene kara dibişin hukum rojnamevanın hene kara dibişin
Brez Kaçer hun jî rojnamevan ekin. Biya ve li Tirkiye rojnemevan rastî çi keşeyan tên?
Derbarî aboriyê da pirsgirêkeke pir mezin hene. Derbarî siyasî û tesîra siyasî ser rojnamegera ew jî pir zêde ye. Yani ez bi xwe jî hene cara difikirim bi rastî hevalê me jî hene niha li zindan ne kesê ku me nas kirem em van kesa diçûne nûça me van hemû dizîtin, yani hene o kesana em radibin sibê radibin hendane bincav gırtın ona. Emeri Livan dera diherne burası mavariye merfa idi bir kari merfa inabine hene cara dibeşim burası desi verdim, yani açma bir kari dikim teçirek yapamazdım, yani peşiye ku nabinim gav da vejim hembestik yemezden peşiye teheye gav ekır pır zede bavije roja diyemin siyemin da disa merfej harazdiğinde anladı çiçek usta heye.
Me legal rojnemevan Îhsan Kaçer le ser roja rojnemevanên xebatkar yên Tirkiye qise kir. Brez Kaçer ji bo nêrînên we gelek spas.